አሜሪካ ከመውልኩም ወገን ኢትዮጵያን ወገን ኤርትራን ከታጋይሽ በጋዜጠኛ በክረፍልጣን ዝቀረቡ ሰሚዕናዮ እዚ ሓውና ብወገን ኢትዮጵያ ዝቀረበ ዝሓለፈ ሰሙን ኤርትራ ምስ ኢጋድ ኮይና ክሰርሕ ዘይከዓለት እሲ መንግስቲ ኤርትራ ህውከትን ኩናትን እሱ ስርሑ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ነዚአን ክቕበልዓ ዘይደልያ ኩልሻ ኣብ ከባቢና ሕማቕ ተግባር ዝሰርሕ መንግስቲ እዩ ክብል ሎም መዓልቲ እዚ ሓውና ኤርትራዊ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ስለተዛረበ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ከተቋሽሹ ገዛኹም ከይራእኹም ከተቋሽሹ ኩሉ ሻዕ ትስምዑ ኢሉና እንተኾነ ኣይተጋግየን እንተተጋግይ ከዓ ሓደ ውልቀ ሰብሲ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ከየገረመና ኣይተረፈን ጋዜጠኛውን ዋ ክትዛረብ ፀኒሕካ ንድኻ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ምስ ንምንታይ ዘይፍቀደሉ ኢሉ እውን ምንም ነገር ክገብሮም ኣይከኣለን።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ እዚ ኩሉ ዜናታት ትርጉማ ዘለኹም ብጣዕሚ ከመስኩነኩም ፈቱ ብዛዕባ ናይ ቤት ትምህርቲ እያ ንእስላምያ ዝተፈላለዩ ርእቶ ክቐርብ ቀኒዩ ንጋዜጠኛ ተወልደን ንወኪልኩም ኣብ ኣስመራ ዘሎ ብርሃንን ከቢድ መቐፌታ ክወርድ ቀኒዩ ብወገን ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ብወገን ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፅቡቕ ነይሩ እቲ ዝገበርዎ ዝርርብ ክበሃል ቀኒዩ እንተኾነ ሓደ ርኢቶ ከቕርበልኩም ወኪልኩም ኣብ ኣስመራ ከም ዘሎ መጠን ስለምንታይ እዩ ነቶም ቤትምህርቲ ነቶም ኣካየድቲ ነቶም ኣሃሮ ነቶም ኣተኸባቢ ዘለዉ ደቂ ኣኽርያ ስለምንታይ ሪፖርት ገይሩ እቲ ኩነታት ዘይዕፅ ስለምንታይ ማለት እቲ ትርጉቦ ዘለኹም ዜናታት ዝፅቡቅ ካተኾነ እዚ ካብ ኣስመራ ዝግበር ዘሎ ሪፖርትታት ግን ናይ ባሓቂ ክብሩ ብኣንፈቱ ይስሕት ኣሎ ማለት ወይከዓ ብዘይ ወኪል ስርሑ ቴሌፎን እንዳደወልኩም ነቶም ሓመፍቲ ዲኹም ከተዛርቡ ወላ ታይኹም ክትገብሩ ካልእ ብትገብሮ ዘለኹም ዜናታት ባሓቂ ከምስነኩም ፈቱ ብፍላይ ኣንጋዜጠኛኹም በትሪ ናይ ባሓቂ የመስ
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ንደገፍትን ተቃውምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኣይኩሞም ኢልኩም ኣዝያ ግን ዘይተረዳሐኒ ብፍላይ ሊንጎ ዝበሎ እንታይ ክብል ከም ዝበለ ኣይነፀርሀለይ ኣበይ ኣሎ ትፍትሒ እየ ክብል ዘለየ ይቕኒለይ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ለንቅነ ብዙሕ ብሃይማኖትን ብሄርን ኣልዒሎም ውሃብ ትርኢቶ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና ኣብ ኤርትራ ሸዓተ ብሄራትን ቋንቋታትን ከም ዘሎ ኩላሕና ንፈልጥ ኢና ሸዓቲ ብሄራት ድማ ኣብ ክልቲኡ ዓበይቲ ሃይማኖታት ይሕቆፍ እሱ ድማ ምስልምናን ክርስትናን እዩ ስለምንታይ ዳ ሕጂ ሓድሽ ብሄር ዘድሊ ዘሎ ካልእ ትርጉም የብሉን ንህዝብን ሃገርን ምፍልላይን ምግብማዕን ዝፍጠር ሜላታት እዩ ረኔለ ኣብርሃም እያሱ